Paredzams, ka Eiropas komisija nākamajā otrdienā atbalstīs priekšlikumu noteikt mērķi līdz 2040. Gadam samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas par 90%. Tomēr, kā vēsta politiko, atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas apmeklēja šonedēļ rīkoto slēgto Eiropas parlamentā visplašāk pārstāvētās politiskās grupas Eiropas Tautas partijas sanāksmi, deputāti nosodījuši plānu un pauduši neapmierinātību ar Eiropas komisiju. Kā izdevumam norādīja avoti, Eiropas Tautas partijas pārstāvji pauduši neizpratni, kāpēc tik ambiciozu klimata plānu būtu jāapstiprina laikā, kad neapmierinātība ar zaļā kursa virzienu turpina pieaugt. Galēji labējo partiju popularitāte arvien palielinās, Eiropas lauksaimnieku protesti vēršas plašumā un Eiropas parlamenta vēlēšanas vairs nav aiz kalniem. Kā norāda politiko, Eiropas parlamenta deputātu neapmierinātība rada lielas galvassāpes von der Leyenai, kura domājums drīzumā paziņos par plāniem kandidēt uz otro Eiropas komisijas priekšsēdētājas 5 gadu pilnvaru termiņu. Von der Leyenas pārstāvētā konservatīvā grupa ir kļuvusi neiecietīgāka pret jauno klimata regulējumu, apgalvojot, ka tas rada postošu slogu uzņēmumiem un lauku kopienām, kā arī veicina galēji labējo partiju uzplaukumu visā kontinentā. Savukārt, saskaņā ar 2021. Gada pieņemto Eiropas Savienības klimata pārmaiņu regulējumu, Eiropas komisijai ir pienākums ierosināt jaunu klimata mērķi 2040. Gadam, pēc tam, kad pērnā gada decembrī ANO līmenī tika panākta vienošanās par klimata aizsardzības pasākumiem. Iepriekš to arī dzen apliecinājusi Eiropas komisijas priekšsēdētāja, tostarp minot Eiropas Savienības tēlu pasaules mērogā.
We will come forward in particular with a communication on
Mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par klimata aizsardzības mērķu noteikšanu 2040. Gadam pēc COP28 klimata samita un mūsu Eiropas iniciatīvas sasniegt globālos atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes mērķus visā pasaulē. Eiropas Savienība ir svarīgi turpināt noteikt standartus un trendus.
The standards and the trends.
Politiko arī dzen atzīmē, ka pašreizējās domstarpības starp von der Leyenu un Eiropas Tautas partijas deputātiem ir kulminācija ilgstošai kampaņai, ko partija ir izvērsusi tās līdera Manfreda Webera vadībā. Kopš Webers aicinājis noteikt moratoriju jauniem klimata likumiem 2022. Gadā, viņu atbalstošie grupas deputāti ir mudinājuši Eiropas komisiju iestrādāt zaļās pārkārtošanas likumdošanā realistiskākus un uzņēmējdarbībai draudzīgākus mērķus. Politiko norāda, ka Eiropas komisija ņēmusi vērā uz to izdarīto spiedienu. Eiropas Savienības izpildvaras institūcija nākošnedēļ nenāks klajā ar likumdošanas iniciatīvu, bet gan daudz mazāk saistošu komunikē, kurā tā piedāvās 3 iespējas Eiropas Savienības emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanai. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.